Мәлімдеме жасағандардың бірі Күретамыр қоғамдық қорының президенті Айсұлу Қадырбаева, Тұран Әлем банкінің бақылау пакеті Ресей жинақ банкіне сатылатын болса, Қазақстан жерінің тұтастығына қатер төнеді деп отыр.
Біздің халқымыздың әлеуметтік жағдайын әрине біріншіден құралатады, екіншіден бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіреді деп есептейміз. Мына халықаралық банк арқылы жер операциясы жүретін болса айталық, жерді кепілдікке беретте несие алады. Ол жер одан қайта ма? Қайтпайды. Мінекей қауіпті үлкені осы.
Ал Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралық Қуаныш әлі болса, бұл үкіметтің рейдерлік әрекетінің басы ғана дейді.
Бұл мемлекеттік рейдерлік деген сөз, бұл бір банкты солай қылып, сонымен тоқтайды деген әңгіме емес. Олармен қарай жалғасып кетеді. Сондықтан да бұл жалпы бүкіл елге, бүкіл мемлекетке, халыққа қатысты біздің жеке мүддеміз жоқ бұл жерде. Бұл жерде халықтың мүддесі сөйлеу керек. Сол тұрғыда біз мәселені төтесінен қойып отырмыз. Біздің мемлекеттік саясаттың қаншалықты қауіпті саясат екенін көрсетуге тырысып отырмыз.
Сондай-ақ Жасаралы Қуаныш әлінің сөзіне қарағанда, аталмыш банкты сатуға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да қатысы бар көрінеді.
Міндетті түрде Назарбаевтың өзінің жеке мүддесі бар. Өйткені онсыз бұндай саясат жүрмейді. Және де бұл меніңше Ресей мен Екарада келісілген саясат. Сол тұрғыда әрине бұдан түсетін пайда өте үлкен. Егер пайда болмаса бұндайға бармас еді. Қай мәселеде де біз білеміз, Назарбаев тың саясаты Қазагеттен басқасынан көрініп тұр. Әр кезде де өзінің жеке мүддесі алда тұрады. Және бүгінгі қазіргі біздің билік бұл жалпы мемлекеттік тұрғыда емес, мемлекеттік қауіпсіздік тұрғысынан емес, мемлекеттік тәуелсіздік тұрғысынан емес, жеке корпоративтік мүдделер тұрғысынан жұмыс істейтіндігі көрініп отыр.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым мәлімдеме жасаушылардың артында Мұхтар Әбіләзов тұр деп есептейді.
Сол тізімдегі 2-3 адам нақты айтқан кезде Алға партиясының белсенділері ғой, өзіміз білеміз кім екенін. Бәлкім енді кеше Әбіләзов өз заявлениесін жасады, Алға партиясына жазатқызды. Енді мына жағынан патриоттарын да бір шулатып қойғысы келген бір шара сияқты болып көрініп отыр. Жаңа мәлімдеменің өзін қарасаң, экономикадан басқадан хабар жоқ адамдардың жазғанына ұқсайды, эмоциямен жазылған бірдеңе сияқты.
Бұл мәселе туралы экономист Рахман Алчановтың пікірі төмендегідей болды.
Банктың айтуынша, олар дер кезінде 2008 қарыздан құтылды, 2009-2010 қарызымыздан құтыламыз деді. Кешегі үкіметтің ұлттық банктің төрағасы Самұрық қазынаның өкілі айтқан нәрсе халыққа беймәлім. Оның үшін жариялаған жоқ, осындай екен ме, осындай екен дегенде. Алдын ала айту керек еді, жағдай жоқ, мұндай болды. Бәрі мақтап келді де табан үстін тең түскендей тарс еткізді, осылай осылай екендей. Мемлекеттің қолына алғанда дұрыс шығар, бірақ енді мемлекеттік банктер кезінде енді өзінің тиімсіз екенін дәлелдеген. Жерде мемлекеттік саясатты ашық болу керек те.
Тұран Әлем банкінің бақылау пакеті Ресей жинақ банкіне сатылатыны жайлы әңгіме іске асатын болса, мұның салдары қауіпті болуы мүмкін дейді Рахман Алчанов.
Бізден біреу тартып алып біреуге беретін болса, ол қауіп деген шын қауіп енді. Тек қана орыстың сол жинақ банкі емес, мына жақтан Евразиялық банкта атақты деген ойлары өзі көрсеткіштер төмен, бірақ дегенмен де дайын тұрған тамаққа қолдары созбақшы енді. Бұл банктің енді үлесі экономикада зор, негізінде тек қана Қазақстан емес, бір банкке жығып беру деген жағын ойландыратын жағдай. Ал енді бір жағынан алар ақша келіп, ақша керек болатын болса, онда дұрыс бағамен сатып. Онсыз да қазір экономикада, қазір қарасаңыз өндірісте көбінесе шетелдік қолдар тұр. Енді банк жетінші не қалады бізде? Бізде
Ақпарат көздеріне қарағанда, Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко Тұран Әлем банкіне қатысты үкімет тарапынан ешқандай рейдерлік болмаған және Мұхтар Әбіләзов те аталмыш банктің ешқандай бақылау пакетінің болмағанын да атап өткен. Ал мәлімдеме жасаушылар Тұран Әлем банкін Ресей жинақ банкіне сатпау және банктің салымшыларының мүддесін қорғау, сондай-ақ Мұхтар Әбіләзов пен аталған банкке қатысты мемлекеттік органдардың іс-әрекеттерін зерттеумен қатар аталған банкті қалыптасқан жағдайдан құтқаруды Қазақстан президентінен талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.